слушате Българското национално Дарик радио. Агросвят по Дарик радио.
Здравейте, започва Агросвят по Дарик. Аз съм Александър Гинева. Днес в предаването ще говорим за европейските пари за родното земеделие. Ще разговаряме и с зърнопроизводителите, за да научим има ли сериозни щети върху реколтата тази година заради обилните валежи и градушките в различните краища на България. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след малко. Останете с нас. Продължаваме след минути.
Агросвят по Дарик радио. Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Здравейте, продължаваме с съвместната рубрика на Дарик радио и Министерството на земеделието и храните. В следващите минути ще научим как с европейско финансиране по мярка 322 от програмата за развитие на селските райони е финансиран ремонтът и обновяването на народно читалище Христо Ботев в село Мирково. Повече по темата ще научим от ръководителя на читалището Добринка Илиева. Чуйте!
Европа инвестира в селските райони.
Началото на нашия разговор днес само да ни кажете в кой край на страната се намирате, как се казвате, каква длъжност заемате, за да ви представим и на нашите слушатели, които сега включват радиото и чуват нашата рубрика.
Да. Значи ще ви кажа, Мирково се намира на 59 км под Балканската линия от София. Казвам се Добринка Ченкова Илиева, председател съм на читалището от миналата година, от април месец. А иначе съм от 1979 година назначена като секретар на читалището, а от 1992 година вече ставам библиотекар. Това е за мен.
Дълъг стаж имате в тази сфера, в която така знаем, че напоследък, особено младите кадри, трудно се стимулират да се насочат. Редите се, разбира се, проблемите. Вие обаче, напротив, показвате, че човек с желание може да не просто да оцелява в тази сфера, но и да развива и да помага на областта, в която се посветил, именно Народно читалище Христо Ботев. Пример за това е и проекта с европейско финансиране по мярка 322 от програмата за развитие на селските райони. Разкажете ни повече, кога се роди идеята да кандидатствате за европейска субсидия, какво представлява проекта?
Да. Нашето читалище е построено и за 3 години е построено изключително с доброволния труд на мирковчани, открито 60-та година. Вече той е на 53 години като сграда, но иначе тази година ще празнуваме 130 годишен юбилей на читалището. Но тъй като вече сградата, тя е много запазена, защото не е имало текучество на кадри и всички, които са работили тук, са поддържали тази сграда, но вече с годините започват да се явяват различни неща, които трябва да се ремонтират. Примерно покрива, дограмата остарява, вие знаете, като сграда се налага един такъв ремонт. И от отдавнашна мечта е да се намери най-напред спонсор, но не се намери такъв, но благодарение на европейските проекти започнахме да се интересуваме как става това кандидатстване. И миналата година, тъй като аз доста така се ровя в Държавен фонд земеделие по техните проекти, които европейски проекти, разбирам, че ще има по мярка 322 за ремонт и обновяване на читалищни сгради. И реших да кандидатствам по тази мярка. И въпреки всички трудности, всичко става много бавно, вие знаете, в държавата, ние спечелихме този проект. Проектът е доста така грандиозен. Ще се ремонтират покрива, подпокривна конструкция, улуци, водопровод, канализация, ВИК, пожарна, дограмата ще се смени изцяло, саниране вътрешно-външно, съобразно изискванията на европейските стандарти, нали, до сега театралният салон е отопляван с течно гориво, вече това е забранено. Всичките зали и театралният салон ще бъдат на климатици според, нали, капацитета на самите помещения. И така, това наложи остаряването на самата сграда и въпреки поддържането на сградата, наложи да намерим начин да кандидатстваме по такъв европейски проект.
Трудно ли беше самото кандидатстване? Вие казахте, че сте така запозната и с сайта на Държавен фонд за меделие, интересувате се и следите. Кажете за нашите слушатели, които не са толкова навътре, както се казва, в тематиката на мярката и на генерално условията за кандидатстване.
Значи тази мярка 322 за развитие на селските райони не е трудно кандидатстването, защото Държавен фонд за меделие си дават своите изисквания на документи, които ние трябва да подготвим за кандидатстването. Там всичко е много точно, много прецизно, докато при самото изготвяне на документите, знаете, много бавно стават нещата, изискват време, докато от Държавен фонд за меделие си поставят срокове за изпълнение, но всичко не зависеше само от нас. Нали, издаване на документи от пожарната, издаване на документи от ВИК, от енергото, и различни изисквания от съда за прехвърляне от публична в частна собственост на самата сградата, да можем ние да кандидатстваме тук. Това искаше време. Докато Държавен фонд за меделие имаше една прецизност, много точни, каквото като кандидатствахме, хората ни изпращаха по електронната поща списък с необходимите документи. Аз лично съм изпълнявала всичко това и съм много благодарна. И когато съм се обръщала към тях и съм ходила и до Държавен фонд за меделие, там са едни млади хора, те си са доста компетентни, интелигентни, с такова внимание и с подробно ми обясняват нас, които не сме били запознати, защото толкова години се занимавам само с културния живот. Далек съм от тия европейски проекти, от строежи, от ремонти, от обновяване, но съм много доволна от тяхната отзивчивост.
Запознахте се с условията, отидохте, кандидатствахте. Събирането на документите, знаете, че в България имаме една много хубава дума, така бюрокрация, която може би е така събирателния образ и на страха на много хора да не отидат до фонд за меделие, да не се престрашат да подготвят един проект, независимо дали става въпрос за такъв тип ремонт и обновяване на сграда или пък става въпрос за земеделски производител. Често страховете са свързани именно с това, че кандидатствайки по конкретната мярка, трябва да събираме едни купища документи, които общо заето, нали, като си представи човек какво трябва да направи, някакси му се отщява да продължи напред. Толкова ли е страшно?
Напротив, ние българите сме се научили всичко да става много лесно. Хубавите неща стават бавно и по-трудничко. Бюрокрацията, много често започнаха да я използват, бюрокрация, но ако се намери пък някой да ни свърши работата, е по-лесно. И, нали, има една поговорка: защо да си парим ръцете, като някой друг може да си ги опари? Не е трудно. Иска търпение, иска постоянство, иска човек да си следи нещата постоянно и не е трудно. Аз, моя проект с една проектантска фирма, която няма да споменавам, с страшни професионалисти, непрекъснато държах връзка с тях, непрекъснато Държавен фонд за меделие, никак не е трудно. Но нашия облик на българи в Европейския съюз си го знаем и сега последно време коментарите по телевизия, по радио, по медиите за различни злоупотреби, лесно да станат нещата, но ако можем нещо да се облажим, и това е, между другото, свързано с бюрокрацията. Значи, тук нямаше. При мен аз не съм срещнала никакви спънки и от общинска администрация помощ, млади хора помагаха каквото трябваше, защото това си е за благото тук на селото, за благото на общината.
И в крайна сметка всяка, да. Всеки един ремонт на едно читалище и съхраняването му генерално е от изключителна важност, най-малкото защото виждаме примерите в останалите населени места. Какво предстои от тук нататък? Какви са вашите следващи стъпки, които ще предприемете и по отношение на ремонта, и по отношение на генерално на проекта?
Ами, ние сме до момента до обявяване за избиране на фирма-изпълнител. Но, нали, имат срокове, ние спазваме сроковете. Ще се спазват абсолютно всички законови положения за избор на изпълнител и след това ще се започне ремонта. И да се надяваме, че във всички срокове този ремонт ще се осъществи, тъй като нашето намерение годишнята на читалището да се чества в една обновена с европейска визия сграда. Тъй като имаме много състави тук, имаме много така планове за отпразнуването, честването, имаме планове също за да направим фестивали, което стана много модерно сега по читалищата, но които фестивали ги няма никъде в България. Това са наши намерения и за това каквото е необходимо ще го направим и така.
Значи до края на годината можем да очакваме, че читалището ще бъде в изцяло ремонтиран, обновен вид. Кажете ни повече за дейността на читалището в община Мирково. Така, има ли повече посетители в последните години? Така се заговори за онази крилата фраза, че мишката изяде книжката. Общо взето от гледна точка на по-младите посетители в читалището. Какви са вашите наблюдения?
Ами, тя основната дейност на читалището е библиотеката, въпреки че при нас, в нашето читалище, от край време и самодейността. Библиотеката ни е почти 20 000 тома книги. Миналата година сме завършили с 275 читатели за едно населено място като Мирко, което от 1677 жители. Имаме си много млади читатели, деца имаме и училище, тук имаме детска градина, което е похвално. Нямаме, имаме поминък, имаме много възрастни читатели и където казват, мишката изяжда книжката, не е така. Не е така, не се е спирало тук да се чете. Ежегодно закупуваме нова литература. Можем да се похвалим, че тук имаме предприятие на територията на Мирково, което всяка година дарява книги на библиотеката. Имаме библиотечен софтуер, в процес сме на качване на целия фонд в софтуера за облегчаване на читателите, за бързото обслужване на читателите и не се чувства, никога не е затваряла врата библиотеката, да не говорим и читалището.
Има интерес, което е много, много, много добре, похвално е. Вие със сигурност и общувате и с други ваши колеги в другите населени места. Продължава ли тази притеснителна тенденция да се занемаряват народните читалища в страната, да опустяват? Това е, може би, по-страшното нещо в случая.
Напротив, аз го усещам това нещо. Аз усещам, че последните години започват да се възраждат читалищата. Имаше един период в Средногорския район. Читалищата просто беха почти пред закриване. Но сега започнаха много празници, започнаха много фестивали. Всяко едно населено място имат инициативи за различни изяви. Няма как да говорим за замиране дейността на читалищата. Не може да замре дейността на едно читалище. Читалището е институцията по малките населени места, която създава у младите хора интерес към някакъв вид изкуство. И ако в този млад човек нещо е заложено, ние сме първите, които го откриваме и след това те продължават да се развиват. Миналата година направихме 3 филма за нашето читалище. Българска национална телевизия направи филм за читалището, за дейността му, за цялата му история. Направихме филм за ястията на Мирково, направихме филм за народните носии на Мирково. имаме много богати традиции и това нещо вече при нас е направено и в архива на читалището и всеки един концерт продължение на може би 30 години всичко е заснемано, имаме всичко на касети последните години на дискове.
Какви са инициативите, които ви предстоят в следващите няколко месеца, които може да споменам и за нашите слушатели? Какво интересно могат да видят и гостите на читалището?
Да. Ами инициативите при нас са участията на съставите, сега поне идва вече летния сезон и започват фестивалите в различните вид изкуства. Сега имаме тук вокална група за градски песни. Всяка година те имат участие на някои от тези фестивали на градската песен. Освен това имаме танцови състава, три танцови състави, които участват в фестивали на танцовото изкуство. Имаме театрален състав, който и той участва в фестивал на театралното изкуство. Буфо Синхрон също имаме и той участва в фестивал на театралното изкуство. Фолклорна група имаме и тя има участие в фестивали на фолклорното изкуство в България. А тия вече се множат фестивалите и ние имаме до края на годината това участие. След това започваме есента от октомври месец да готвим годишнината, след това коледен концерт готвим, след това имаме тук традиции пеене на пръстените, след новата година Йорданов ден, Иванов ден. Имаме страхотни традиции, които всичко това е заснето.
Споменахме в разговора за даренията, отчитайки за последните 10 години, има ли в вашето читалище така един ръст на даренията, защото и напоследък много инициативи частни има не само на народните читалища, но и в училищата също се стимулира дарението на книги, то също така в най-младите възрастови групи, нали, идеята да се превъзпита още подрастващото население, да се даряват книги, да се чете, да се подаряват, да се купуват.
Ами, разбира се, имаме и частни лица, които даряват книги на библиотеката. Но при нас много, може би преди 10-та години, предприят една инициатива от населението, така обявихме, че искаме и събираме книги в библиотеката. Обаче се оказа, че започнаха хората да си прочистват библиотеките и да ги карат при нас. Сега при нас, като видяхме това натрупване на толкова книги, които са излишни, предприехме една друга инициатива. Като идват хора при нас да даряват книги, си донасят списък с книги, които искат да дарят, и това, което на нас не липсва в библиотеката, само това го взимаме и стига да е в запазен вид, нали? И по-старите издания са много по-качествени, стига да е запазено изданието. И ние ги приемаме. Имаме доста дарители.
Български книги ли са по-често дарявани или чуждестранни автори? Случвало ли ви се да речем да при такъв тип дарение на по-стари книги от прочистени от библиотеки да впадне се на книга уникат, която е много, много малко бройки в страната, много рядко запазена книга. Има такива книги, които са с дизайнерски корици, издадени в уникални бройки в страната.
Не, по-скоро са по-обикновени книги, които сега в момента не са издавани, защото аз издателствата ги следа, но нямаме такива уникати подарявани тук. Но иначе библиотеката разполага с стари книги, които са, нали, тук съхраняват и не са така на свободен достъп на читателя да се раздават за вкъщи, тук се четат при нас.
Дайте пример с такива издания, които се четат
само... Ами народните умотворения, които са доста томове. Имаме много учебници, които са издавани от 1856 година. Имаме най-старата библия, която я наследихме от един наш опълченец, тъй като в Мирково имало опълченци, ботеви четници и под неделя от Мирково. Имаме точно такава литература, която се дарявали някога мирковчани преди, може би 50 години, преди да се построи тая сграда.
Сега в този разговор и един призив можем да отправим към нашите слушатели. Защо е страшно и е граничи наистина с хайде да не кажем толкова силна дума, но метафорично можем да използваме израза с престъпление да изхвърлиш ли, да изгориш книга. За съжаление сме виждали такива случаи. Защо е добре всяка една книга да бъде съхранена и да бъде запазена, пък в крайна сметка винаги има читател за нея?
Ами, ние не го допускаме това в нашата библиотека. И когато през 90-та година вече демокрацията дойде, имахме от различни министерства писма тук да се снемат, нали, да се изчисти библиотеката от произведенията на Сталин, на Ленин, на Димитров, на Благоев, а всичко при мен в книгохранилището е подредено. От Маркс, от Енгелс, абсолютно нищо не е изхвърлено. И когато минаха доста години, имаше така едни от партийните другари, които разпространяваха в пространството, че всичко това съм го изхвърлила тук, аз ги накарах и дойдоха и видяха с очите си, че всичко това е съхранено в нашата библиотека, в неохранилището, подредено, всеки един том е и, на мястото си. Но в последствие се оказва, че има сега студенти, които търсят различни произведения на Маркс. При нас ги намират, а по другите библиотеки всичко това е изчистено. Как да изчистиш, как да го изгориш, как да го дадеш на вторично сигурно, като 1 кг хартия и 3 стотинки. Но това е история и ние трябва да го съхраняваме. Действително, похабени книги, които са четени от читателите, са похабени от това, че е четено, да, да ги унищожиш, обаче другото ценното трябва да се запази, което историята трябва да се запази.
Много хубав призив, така като за финала на нашия разговор. Къде и как могат да ви намерят гостите на Мирково? Някаква дата конкретна, на която бихте искали да има и повече гости в общината и посетители на читалището най-вече, защото това е нещо, което съхранява институцията, хората.
Ами, за дати няма да говорим. Всеки един Божи ден е на разположение библиотеката и читалището в Мирково. Който когато желае да заповяда, то е едно читалище в Мирково, който и да дойде, вратите са отворени.
Много ви благодарим за този разговор. Здраве и късмет ви пожелаваме и успех в начинанието с обновяването
на самота. Благодаря ви. На всеки е нужен успех да сме живи и здрави.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони. Агросвят по Дарик Радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят по Дарик. Във втората част на предаването ще разговаряме с заместник-председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. От него ще научим големи ли са щетите, които дъждовете и градушките нанесоха до този момент на реколтата и в кои краища на страната е най-сериозно положението. Чуйте.
Да, действително сме свидетели както така последните 2 месеца на поройни и проливни дъждове. Последно време сме свидетели на много градушки. Като щети има за определени колеги значителни. Ако разделим нещата на общия фон, като национален мащаб, може би не е толкова много на този етап, но за някои колеги щетата е 80-90-100%. И искам да обърна внимание, защото става въпрос само за зърнопроизводството. Тук става въпрос за всички земеделски производители. Много трайни насъждения бяха тотално унищожени. Има колеги, които те първо щяха да влизат да бират череши, ягоди, няма да могат тази година да бират, категорично го заявявам. Имат щети на 100%. В този ред на мисли искам да ви кажа, че съм обеспокоен от нещо друго, тъй като поводим постоянно комуникация с Агенция за борба с градушките. Тяхните ресурси са напълно изчерпани. А времето от днес нататък го дават 1 седмица точно такова, с голяма вероятност за градушки. Мисля, че е редно държавата да отдели своите 3 милиона, за да защити 3 милиарда продукция. Крайно време е да разберат политиците, че управлението не се изразява само в избори, управлението се изразява в държавност и отношение към обществото и към тези, които работят в тази държава. По отношение на това, какво се случва по полето, не че за първа година виждаме градушка, но тази година качели така неимоверно повече валежи и градушки падат по райони. И тук искам да отворя една скоба, че може би трябва да се обърне повече внимание на тази агенция с цяло разширяването на нейните полигони и структури за борба с градушките, тъй като тези катаклизми ще стават, може би, все по-често явление от гледна точка на температурните аномалии, тъй като те са свързани двата процеса. Както свидетели вече на трайни засушавания, виждате, че сме свидетели в Западна Европа, беше трайно, как да кажа, преувлажнено. Извинявам се, така че с лека насмешка не мога да намеря точната дума. Това са аномалиите на времето. Все по-големите, ако мога така да го кажа, амплитуди както в температурите, така и в валежите. Дълги периоди на засушаване, после дълги периоди на валежи. За съжаление това не очаква, защото ние сами си го правим с охладването на околната среда. Както това е една друга тема. Другото, което смея да твърдя, тъй като вече сме края на май, искам да ви кажа, че има колеги, които имат страхотни посеви с зърнени жители на насаждения. И ако не ги опазим, както казах, не само тях, а продукцията на всички земеделски производители, ще бъде много голяма загуба и за потребителите, защото съответно една продукция като намалява, нейната цена се вдига. Затова трябва да направим всичко възможно да опазим това, което е на полето. Под небето.
Всъщност, знаем тази приказка, че замеделието е завод без покрив. Последните бури в страната и в съседни Босна и Херцеговина и в Сърбия показват именно това.
Ами, да, действително е така. Това, което се случи в Сърбия, бивши република на Югославия, там също от години не бяха виждали такива аномалии, но това, че България, как да кажа, този път беше умилвана от Господ, не означава, че всеки път се случва така в нас. И няма празно обръщам внимание и това, което преди малко казах, за всичко превентивно, което може да се направи в държавата, както отводняване на определени райони, защото в Северна България, знаете, че една част беше засегната от тези проливни дъждове, огромни площи с земеделска продукция бяха засяти без оглед на продукцията. И това, вероятно, ще става все по-често явление. Да не би пак да се откажем отново неподготвени за нещо, което не сме очаквали и така нататък. Алармираме държавата на време, правим го не само по този въпрос, по много други въпроси сме алармирали, както и това, че давам един пример, държавната помощ за акциза, ваучерите, които бяха раздадени през миналата седмица, тази държавна помощ не работи, тъй като търговците на горива не знаят как ще остойностяват своите ваучери, чисто технически. И горе-долу направихме една държавна помощ. Ще използвам думите на един наш държавен ръководител, че това е едно недоносче. Трябва да направим така, да се роди едно цяло, красиво и здраво бебе най-накрая.
Откъде идва проблема? Казвате нещо сериозно и нещо, което от дълги години чакаха земеделските производители с тези ваучери. Раздадени са вече те на земеделските производители. За нашите слушатели да обясним, става въпрос за ваучерите за безакцизно гориво, което гориво се ползва за земеделските нужди на българския фермер. И прекъсва се някъде веригата, защото...
Ваучерите няма да обяснявам на колегите вече какво са. Те са компенсация за част от стойността на акциза на горивата за земеделски нужди. Този ваучер, тази хартийка, на практика представлява пари. Но за да бъде остойностена, има механизъм. Т.е. земеделския производител трябва да използва при покупката на гориво, при плащането на горивото или част от горивото, този ваучер като парични средства, който трябва да стигне до търговеца. А след това търговеца на гориво, без оглед на това дали е търговец на едро или бензиностанция, той по някакъв начин трябва да остойности, т.е. да се получи от държавата парите срещу този номинал. Ако приемем, че ваучера е на стойност 1000 лева, той после трябва да се вземе от държавата тези 1000 лева. Тук се къса мишката от търговеца към държавата. Единственият начин, по който до някъде е урегулиран, е за няколко големи фирми в страната, които имат безакцизни складове, които съответно постоянно са на възстановяване на акциз, т.е. дължат постоянно акциз на държавата и те ги ползват като пари да си платят част от акциза и за тях това не е проблем. Но тези, които трябва да получат действително истински парични средства срещу своя ваучер, там вече е проблем и този механизъм, доколкото разбирам, също е доста дълъг. Първо, че не е много добре достатъчно регулиран, чисто законодателно, и второ, доколкото чух, сроковете за възстановяване на тези ваучери като средства от митниците към търговците на горива, срока ще бъде 3 месеца за проверка на ваучера, дали е автентичен, т.е. дали няма злоупотреби, и съответно още 1 месец за възстановяване на самите средства. Един срок, който е прекалено дълъг, и аз смятам, че тук специално, ако технологията остане такава, сроковете трябва да бъдат такива, че в рамките на 30 до 45 дни търговеца на горива да получи своите пари. Иначе излиза така, че той кредитира държавата. Нещо, което аз лично не смятам за нормално. Търговците на горива нямат никаква вина за това, че схемата не е добре обмислена, или така да го кажа. Разбира се, не упреквам и държавата, тъй като от друга страна беше заварена схема, така да го кажем, и нямаше време да се прави нова. От 2015-та, поне до сега, декларират, че ще има нова схема, по нов начин ще бъде прилагана тази държавна помощ. Въпросът е, че сега трябва да се реагира своевременно и бързо, какво да се промени, за да могат търговците да бъдат спокойни, че няма да бъдат измамени и съответно, както земеделските производители са фалшиви ваучери, така и от страна на държавата да им бъде възстановено на време да бъдат стойностени тези ваучери.
Оптимист ли сте, че скоро ще се разреши този проблем?
Да, тъй като все пак сериозно не е мало, въпросът не е маловажен. Огромна маса земеделски производители се ползват от тази привилегия, значи близо 20 000 човека. А отделно, в крайна сметка, това, което чисто законово е направено за подпомагане на сектор земеделие, не само за зърнопроизводството, в крайна сметка трябва да го приложим на практика по възможно най-бързия начин. Не казвам, че ако има някакво закъснение, ще бъде фатално, но все пак голяма част от колегите точно срещу жътва очакват, че ще получат свежи пари, защото за тях ваучера е пари, за да могат да се подсигурят кампанията с по-евтино горило.
Всъщност, заговаряйки за активния вече земеделски сезон и работата в сектор животновътство, разходите на полето се увеличават безспорно и с тези дъждове. Увеличават се, да обясним отново на нашите слушатели, именно заради препаратите, заради това, че тази реколта трябва да се пръска. Забелязвате ли вече ръст на работата и на разходите и как това ще се отрази на крайната цена на пшеницата и ячемика?
Това, което мога да кажа, тъй като то вече е факт и се е случило сред огромна част от земеделските производители, зърнопроизводителите, тази година се налагаше да влизаме допълнително да третираме с препарати за растителна защита, ако трябва да бъда конкретен, срещу гъбищните заболявания поради прекомерното валежие с фунгициди и съответно пък заради допълнително увеличеното нападение от неприятели, пък което беше породено от топлата зима, тъй като при топла зима огромна част от неприятелите, които традиционно и по принцип в зимно време умират, по топла зима те не умират и тяхната популация рязко се увеличава пролетно време. За момента сме с допълнителни разходи, говоря средно за страната, с около 14-15 лева завишено производство. Ако трябва да го стойностя като себестойност зърно, ще ми бъде малко трудно, тъй като все още не знаем средните добиви какви са за страната. Но ако вземем на база миналогодишните добиви, това прави около 3 стотинки на килограм. Увеличаване на себестойността.
И това е само при сегашните климатични промени и особености.
Така. Отделно искам да ви кажа, че от тук нататък валежите имат обратен ефект. Тоест, тъй като реколтата вече е в процес на зрение, говоря за ячемика и пшеницата, съответно от тук нататък дъждовете ще водят до намаляне и на добива, и на качество на продукцията, което също е неприятно. Колкото по-нисък добива, съответно себестойността на единица площ на декар се вдига. т.е. на килограм, хай така да го кажем, което допълнително би довело до по-висока себестойност. Но в момента това е, как да кажем, нали, на теория само го казвам, по отношение на добивите, тъй като не знаем какви ще бъдат в крайна сметка, трябва да го приберем, а както казва един колега, и да го продадем, защото нищо не е сигурно. Знаете, че в село Съединение преди 3 години един колега базата беше залята с метър и половина вода. Поради пак тогава ни проливни валежи. 2010 всъщност вече 4 години. Някой беше изтървал някакъв язовир или нещо подобно. Това е, което мога да коментирам по отношение на ситуацията. Сега времето продължава да го дават нестабилно. Доколко ще имаме късмет, така да го кажа.
Добре, всъщност очакваме, разбира се, и през лятото ще ви търсим и ще продължаваме да така проучваме ситуацията в сектора, но вашите очаквания за финал на разговора, какви са за тази годишната реколта? Разбира се, всички гледаме с надежда природата да бъде благосклонна и българското поле да даде плодородна реколта.
Ами, моите очаквания са оптимистични. Искам да ви кажа, че така пролетта, развитието на есенните култури беше много добро. Заради, как да кажа, добрите и значителни количества валежи през месеците март и април и началото на май, но както казах, от тук нататък, ако имаме такива проливни дъждове, ще се отразят негативно. За момента пролетните култури са в нормално развитие, като има отделни региони в държавата, където все още не са засяти пролетните култури, поради проливните дъждове, което е вече закъсняване от нормалните агротехнически срокове, и което потенциално говорят до по-низки добиви да се залагат още от сега, тъй като обикновено са свидетели, че юли и август са сухи месеци, а това оказва голямо влияние върху добивите на пролетните култури, най-вече слънчилията царевица. Наистина се надявам Господ да се смили и да ни даде възможност да приберем тази реколта, която сме отделали, с толкова много труд, любов и пот. И разбира се, да се пожелаем и добри пазари, тъй като знаете, че последната година и половина сме свидетели на драстично понижаване на цените на зърнените култури. Като разбира се, тук няма да се сърдим. Пазарна економика, борсови цени на зърната. Като цяло не можем да влияем на борсите, много сме малко, прекалено малки сме, особено България като държава и като производство. Но все пак да не забравяме, че вземем 21 място в производство на пшеница в света. Което смятам, че е едно добро послужение, бих казал, за нашия сектор и седмо място по производство на слънчоглед. Дай Боже, по другите сектори да бяха на тези места, сигурно България ще е да бъде рай на планетата.
Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят по Дарик Радио.